Dag og velkommen til Radio Information. En ugentlig podcast om hele verden, sådan som den tog sig ud gennem vores lille nøglehul her i Sankt Anna Passage. Jeg hedder Anna von Sperling, og jeg er din vært, og det er mig, der bestemmer alt i denne uge. Kender I sådan nogle irriterende typer, der først går opmærksom på, at de har fødselsdag dagen efter deres fødselsdag? Og så er de sådan helt, ej, det skal du ikke tænke over, og det er jo bare et tal, og du har jo så travlt. Sådan er vi. I går var det nemlig vores fødselsdag. Altså ikke Radioinformation, vi er jo nærmest stadig i fødsel, men Dagbladet Information. For i går var det 73 år siden, at Information første gang udkom som dagblad. Og hvis det ikke er anledning til en lille anekdotestund med onkel Anna, så ved jeg virkelig ikke, hvad er. Den 4. maj 1945 indtog frihedskæmper Børge Outze og senere chefredaktør og resten af Korps Aarhusen de her lokaler, som vi sidder og sender fra lige nu her i Sankt Annæ Passage. De havde under krigen dannet rammer for det nationalsocialistiske sprøjte fædrelandet, så trykpressen stod klar til de nye politiske vinde, der blæste over landet i det døgn. Og her vil jeg jo gerne garnere med lidt tjubang, men altså det var sådan, at Børge Outze, han aldrig rigtig fik brug for den svenske maskinpistol, der hang over hans skulder. Tyskerne havde nemlig allerede rømmet bygningen, og ifølge myten stod der på et kontor en potteplante med en tædel, hvor der var påskrevet, vær rar at vande blomsterne, de har i det mindste ikke gjort noget. I løbet af natten så fik Korps Aarhusen fat i listen over fædrelandets typografer, som mere eller mindre frivilligt blev trukket ind for at producere den første legale udgave af Information. Og den blev udgivet 5. maj 1945 og solgt for 25 øre. Trækassen med 25 øre blev vores første kassebeholdning, har Børge Outze senere fortalt. Informations oprindelige ambition var at bestå i hvert fald frem til det første frie valg efter krigen. Men det blev heldigvis lidt længere. Og da bladet fyldte 30 år, så talte Danmarks Radio med Børge Outze i Kongens Have, hvor festen blev afholdt. Og hvis I synes, at journalistens stemme lyder lidt bekendt, så er det jo selvfølgelig, fordi det er en pure, ung og sprød Lasse Jensen, der havde den fornøjelse. Det lød sådan her.
Der er brug for en avis, der ikke uden videre bare siger ja og amen til alt, hvad der foregår.
Modstand mod hvad, for eksempel?
Ja, modstand mod, ja, nu skal være helt med på Norden, skal man sige, mod det nuværende samfundssystem og alt det. Og der er i hvert fald brug for nogen, som holder øje med det enkelte menneskes rettigheder. Når det endelig kommer til stykket, har den enkelte borger i land overhovedet ikke andre folk at gå til end pressens folk. Vi kan appellere til offentligheden, og det er til syvende og sidst den sidste appellinstans, man har i landet.
Velkommen til Radio Information. I denne uge udkommer Information med en særavis. Den har fået titlen Sådan tager vi vores verden tilbage, 25 eksempler. Her i kan man blandt andet læse et essay af Jørgen Steen Nielsen med titlen Fra venstre og højre råbes desperationen ud. Kun hvis man evner at høre hinanden, er der håb. Velkommen til, Jørgen.
Tak skal du have.
Kan du lige starte med at fortælle lidt om særavisen? Hvad er det for en?
Det er en avis, der tager afsæt i den konstatering, som jeg tror, vi er fælles om, mange mennesker, at vores samfund er ved at brække over. Det gælder hjemme, og det gælder i hele den vestlige verden. Mellem folk, som føler sig meget veltilpas og del af den her globale økonomi, og andre, som føler sig sat udenfor, hægtet af, overset, glemt af politikere og det, man kalder den politiske elite. Og det, vi gerne ville med avisen, det er at ligesom sige, hvis ikke vi formår at bygge bro over den her kløft, skabe dialog, skabe meningsfuldhed, jamen så bliver det endnu værre end det, vi oplever rundt omkring i Europa og i USA, hvor folk stemmer på ubehagelige skikkelser, hvis man kan sige det sådan.
Du skriver i dit essay, at den såkaldte venstrefløj må ud af sin handlingslammede melankoli over ikke at have vundet. Og hvis man ikke formår det, så bliver det hele værre. Kan du prøve at sige, hvad er det? Hvad er det for en handlingslammelse, du konstaterer?
Jamen det er den her oplevelse, som jeg synes, jeg møder blandt folk fra den såkaldte venstrefløj eller NGO-miljøet, at man i mange år har haft, hvad man ser som den rette diagnose af globaliseringens bagside. Men man har ikke formået sådan at slå igennem politisk og sætte en ny dagsorden, som realiseres for alvor. Og så oplever man pludselig, at nogen, der kommer og præsenterer meget nemme løsninger og siger, at vi skal bare tilbage til gamle dage, vi skal lukke vores grænser og passe på nationalstaten, at de pludselig for indflydelse, måske ligefrem for magten, som det er tilfældet i USA. Og så sidder man der med en tendens til i den her venstrefløj at koncentrere sig om sit eget fejlslagne projekt og tænke meget klogt og kritisk om den skæve udvikling, men ikke rigtig at have svar, ikke rigtig at handle på samme måde, som den anden fløj faktisk nu viser sig at handle og komme til magt og indflydelse.
Hmm. Nu taler du om fløjen nu, men du gør jo ret klart i essayet meget tidligt, at på en eller anden måde er det blevet, det er jo ikke nyt at sige, at højre-venstre-aksen er lidt sprunget, men det er måske blevet endnu mere presserende nu at se på de her splittelser ud fra nogle andre akser, eller på en anden akse.
Præcis, ja, fordi altså man kan jo konstatere, at for eksempel Donald Trump i valgkampen lige før han blev valgt, der talte han jo som en venstresocialist om kapitalen, som tog job fra folk og sådan noget. Der er elementer i Geert Wilders politik, som man kunne kalde venstreorienteret. Marine Le Pen fører valgkamp på at tale arbejdernes sag imod den globalisering, som stjæler jobbene. Så det der med, hvad der er venstre og højre, det er blevet meget mere indviklet eller uklart. Skellene går mere mellem dem, som tror på og ser sig som del af en globaliseret økonomi, og dem, som føler sig ladt i stikken i et nationalt eller lokalt samfund, som ikke er del af den her hestblæsende udvikling.
Skal vi gå ind mod nogle løsninger, eller du peger i hvert fald i nogle retninger ved nogle overskrifter i dit essay. Bygge fællesskaber, siger du, er helt afgørende. Hvad er det for nogle fællesskaber, du efterspørger?
Det er jo skulle være en reaktion på det, der er mange menneskers oplevelse af, at man i den her type samfund føler sig alene, dels i kraft af den globalisering, vi har talt om, men også fordi der er et konkurrencepres, der er et effektivitetspres på os alle sammen. Der er en individualisering i tiden, som gør, at vi føler os sådan, at vi står alene. Og jeg tror, at en vej ud af den blindgyde, det er at skabe sammenhæng, hvor folk løfter ting sammen, altså kan se, at de har en rolle i, og også en mulighed for at forme deres egen fremtid. Og det er typisk, tror jeg, i lokalt sammenhæng, man skal se de muligheder og finde de eksempler, som allerede er der heldigvis.
Mm-hmm. Og det er nogle af de eksempler, I har i særavisen?
Ja, vi har rejst rundt i landet, hvor folk på mange forskellige måder, men typisk lokalt, har taget skæbnen i egne hænder og skaber noget, som giver dem tro på, at deres landsby eller deres del, deres miljø har en fremtid.
Prøv lige at fortælle, hvorfor er historien om Ørsted Kro for eksempel et godt eksempel?
Jamen, det er sådan en meget typisk historie om en lille landsby med 1500 indbyggere på Djursland, som på mange måder var i tilbagegang for nogle år siden, og hvor byens helt traditionelle kro med stegt flæsk og persillesovs var ved at lukke. Og der var der folk i byen, som sagde, det går vi simpelthen ikke med til. Den her kro er et centrum, den skal overleve. Så var der nogen, der satte sig sammen og sagde, hvordan gør vi det her? Hvordan sikrer vi det? Og så begyndte de at udstede folkeaktier på medejerskab af den her landsbykro. Og på meget kort tid, så fik man rejst 1,3 millioner kroner, som var nok til at købe kroen af den hidtidige ejer. Og så drev den videre som en folkeejet kro. I dag er der 567 lokale ejere af kroen, som altså driver den i fællesskab, kan man sige, eller er økonomisk ansvarlige. Og det er blevet langt mere end en kro. Det er et blomstrende sådan borger- og kulturhus i byen, hvor alt muligt sker. Og det smitter af på hele stemningen i byen, som er blevet sådan en meget optimistisk lille landsby, hvor folk flytter til, og hvor der bliver flere børn i skolerne. Så det er sådan et typisk eksempel på, hvordan hvis der er nogen i en by, som siger, vi kan, vi vil, vi tager chancen, så kan det lykkes.
Og hvordan er sammenhængen så mellem Ørsted Kro og den store højre drejning?
Jamen det er jo den, at i stedet for at være endt et sted, hvor man sidder og tænker, vi er opgivet, vi er forladt, ingen vil os mere, nu bliver vi sure og vrede og vender os mod nogle folk med nemme løsninger, så har man her skabt en by, hvor folk siger, yes, we can. De siger det på jysk. Og de siger, en af dem siger, det eneste vi ved er, at hvis ikke vi selv gør noget, så sker der ikke en bjælle. Og det er den grundholdning, man har i den her by nu, ikke? At vi kan faktisk noget. Det kan være, det fejler, men vi kan i hvert fald prøve, og nogle gange, som i tilfælde med kroen, så lykkes det.
Ja, og der kunne han jo egentlig bare have sagt, der sker ikke en bjælle. Det du siger også i dit essay, det er, at du heldigvis ser, at på flere og flere niveauer og flere og flere steder er der faktisk en erkendelse af de her ting.
Masser af steder, som ikke umiddelbart ses af sådan nogen som os, som sidder og skriver klogt om de information, og ikke bevæger os nok ud i den der virkelighed, hvor tingene faktisk flytter sig.
Mm. Tusind tak, Jørgen Steen Nielsen.
Vel, tak.
Hver uge bringer vi her et nyhedsoversigt. I den her uge, der kigger vi nærmere på tre af de historier, der er at finde i den særavis, som Jørgen Steen Nielsen lige fortalte om, som udkom torsdag. Normalt drøner folk bare igennem den via Landevej 21, der forbinder København med Randers og som udgør byens hovedgade. Men der er faktisk grund til at tage et stop i mørke. Det har informationsmedeline Thorup gjort. For den lille landsby på Syddjurs gør faktisk op med de her forestillinger om, at de danske landsbyer er afvikling frem for udvikling. For if it's broken, fix it, som de faktisk siger i mørke. De var nandet ved at opføre byens hus, et forsamlingshus skabt af genbrugsmaterialer fra en gammel gård i området. Huset er et af flere projekter, som omkring 100 af byens beboere er aktiv del af gennem en række beboergrupper. Og ifølge en ny bog, som hedder Rødskud, så er mørke sådan et godt eksempel på de flere lokalområder, der tager sagen i egen hånd i en ny form for borgermobilisering. En af dem i mørke, der er med i de her grupper, det er Jakob Bundgaard. Han er flyttet til byen fra Aarhus Centrum. Han er højtuddannet og kan lide bæredygtighed. Jeg synes, der har været en flugt fra fællesskaberne, fordi folk har været sig selv nærmest, siger han. Men han aner nye muligheder forankret i et lokalt fællesskab. Hvis man vil have indflydelse, så må man deltage i de nærdemokratiske processer, hvor vi lægger op til at inddrage alle. En anden stemme fra en lidt anden fløj i byen er Ebba Grete Mølvang. Hun er Dansk Folkepartis lokale formand. Jeg tror, vi bliver lykkeligere af at vise noget frem, vi selv har været med til at skabe. Det giver ny drivkraft til at løse nogle af de problemer, vi har, siger hun. Og det udvisker faktisk også nogle forskelle sådan at gøre noget sammen. Hun har nemlig sammen med Jakob Baumgaard skaffet en delebil til landsbyen. Den kører nu rundt med et logo fra DF ved siden af et fra Alternativet. På verdensplan bliver der hvert år skrottet 50 millioner ton elektronik. I Danmark er tallet omkring 81.000 ton. Det svarer til 13 kilo per person per år. Det viser en rapport fra 2016, og det er vist endda et meget konservativt bud. Men både herhjemme og i udlandet er der de seneste år opstået initiativer, hvor folk går sammen i netværk og hjælper hinanden med at reparere elektronikprodukter. Et af de ældste herhjemme er Miljø- og Energicenteret i Høje Taastrup, der åbnede et reparationsværksted i 2001 med frivillige medarbejdere. Informationen har blandt andet mødt den pensionerede tandlæge Arne Jørgensen, som er frivillig reparatør i værkstedet. Han er i gang med en rørmaskine, da vi kommer. Der skal bare lige skiftes en knap, så virker den igen. Han hader brug og smid væk tankegangen. Det er simpelthen spild, siger han, at vi er kommet ud i en automatik med, at det, der ikke virker lige så godt, kan smides ud. Det er jo ikke så godt for jordens ressourcer. Det ligger bare så dybt i mig. Det er lige fra barnsben, at man skal bruge tingene, så længe man kan. Aktivisme i real life hænger uløseligt sammen med aktivisme på internettet. For vi skal lære at passe på os selv og hinanden på internettet, mener aktivistgruppen Dutopia, der vil gøre os til medskabere af vores egen digitale virkelighed. De prøver at få unge til at blive mere kompetente digitale medborgere, der kan navigere sikkert og omsorgsfuldt på internettet. Det gør de blandt andet ved at afholde kodeworkshops og troldefester, hvor man lærer at forholde sig til nettets allerværste mobber. Informationstine Toft har talt med tre af de 13-14-årige drenge, der deltog i et af Dutopias arrangementer. På spørgsmålet, kan nettet blive et rart sted at være, falder svarene desværre prompte. Nej, 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 siger de tre drenge. Netop derfor skal de unge lære, at de godt kan tage internettet tilbage, siger Maja Kale Lorentzen, som er en af skaberne af projektet. For hvis vi ikke sætter fokus på de demokratiske og sociale problemer, der opstår, når vi kommunikerer på internettet, så lurer apatien. Hvis du har lyst til at høre mere, så holder Dutopia Workshop i Informationskantine den 29. maj fra kl. 17 til 19. Det er gratis at deltage. Man skal bare melde sig til på butik.information.dk. Alle de artikler, jeg har nævnt, de er at finde inde på vores hjemmeside, men hvis du vil gøre det lettere for dig selv, så kan du gå ind på information.dk/podcast og tilmelde dig vores nyhedsbrev. Så får du hver uge en mail fra mig med radioinformation og en linksamling. Nu har jeg fået to af avisens filmanmeldere i studiet. Det er Christian Mongård og Ralf Christensen. Og hvis jeg nu siger datoen 22. maj, hvad siger I så?
Juhu!
Ja, yeah. Twin Peaks.
Hvad er det, der sker den 22. maj?
Jamen, det er simpelthen tredje sæson af Twin Peaks, tv-serien, som startede for 26 år siden. Nej, 27 år siden er det. Det var 1990, så vidt jeg husker, at første sæson kom. Mark Frost og David Lynch's banebrydende tv-serie. Den vender simpelthen tilbage. Der er jo en scene i et afsnit af den gamle Twin Peaks, hvor Laura Palmer læner sig over til hovedpersonen Dale Cooper. FBI-agenten Dale Cooper visker ham i øret og siger, at vi ses om 25 år. Og det er jo så simpelthen gået i opfyldelse nu.
Kuldegysninger, right?
Ja.
Fuck.
Altså, hvad er det, når det nu sådan to voksne mænd som jer bliver sådan helt pjattet? Hvad er det, Twin Peaks kan?
Vil du tale, tage den, Ralf? Det ved jeg ikke. Tale til vores vildeste psykoseksuelle angst.
Sådan, så kører vi.
Ja, den kan jo så sindssygt mange ting. Altså man kan sige, før Twin Peaks havde vi jo set sådan noget som Miami Vice bruge musikken helt vildt interessant. Nu er det musikmanden, der taler her også. Ja. Men da Twin Peaks kom, der skete nogle helt andre ting med brugen af musik, som var virkelig vildt. Og måske også relateret tilbage til nogle gamle strategier, men så bliver genopdaget, som er at bruge sådan temamusik, ikke? Altså, der er jo Laura Palmer's theme, og der er den freshly squeezed, den der jazz-ting, der findes i utallige variationer i serien, som bliver spillet, når der ligesom er nogle bestemte skuespillere eller roller på spil i serien. Og så er der selvfølgelig de der mørke, industrielle, ambiente klangflader, der ligger under det, som man jo ikke var vant til at høre dengang, og som i dag bliver brugt til uhyggeskabende scenarier hele tiden, men som dengang var helt nyt. Så bare sådan musikalsk er den jo fuldstændig vild.
Hvad handler Twin Peaks om, Christian?
Godt
jamen, og det var også en af det var det, der jeg personligt, altså jeg var en ung mand på omkring 18 år, dengang at Twin Peaks begyndte første gang, og noget af det, der fangede mig, det var jo selvfølgelig, at det var, altså, jeg er vild med kriminalsager, og det her, det var på overfladen i hvert fald, en kriminalsager. Det handler jo simpelthen om, hvem slog Laura Palmer ihjel, den her unge superstudent, eller
prom queen.
Ja, prom queen og cheerleader, og hjælp de gamle og de svage, og så videre, og de handicappede og alt muligt andet i samfundet, og var sine venners venner, sine forældres datter, og på overfladen i hvert fald var alt jo simpelthen hunky-dory og fantastisk og alt muligt andet, og så efterhånden som FBI-agent Dale Cooper, han kommer til Twin Peaks for at opklare mordet på Laura Palmer, og så finder man jo ud af, at ulerne i den grad ikke er, hvad de ser ud til at være, altså at der er noget under overfladen i det her lille samfund, altså at der er en rådenskab, som er faktisk helt enorm. Der er ikke andet end rådenskab, har man fornemmelsen af i Twin Peaks, næsten ikke i hvert fald. Og var på den måde sådan også en fortsættelse af David Lynch, noget han startede på allerede i Blue Velvet, 4-5 år tidligere, hvor det simpelthen handler om det her White Picket Fences America med de grønne, fine grønne græsplæner og små fine huse og hvide stakitter, og hvor det hele ser så fint og flot ud og pastelfarver det ene og det andet. Og så er der bare en ondskab og en rådenskab nedenunder. Og det er sådan set det, den handler om. Det er sådan en. Altså, jeg snakkede for nylig med den mand, som jo lavede Twin Peaks sammen med David Lynch, nemlig manuskriptforfatteren Mark Frost, og han sagde, at det var jo sådan en kig ind i sjælen på Amerika, sagde han det her. Og altså derfor så bliver det sådan det her mikrokosmos, som i virkeligheden afspejler hele det amerikanske samfund, og den rådenskab, de to så mener, der findes derovre.
Ja, det kan man også sige. Det er også et tema, der er i The Secret History of Twin Peaks, som var den roman, Mark Frost udgav her for ikke så længe siden, i slutningen af sidste år, så vidt jeg husker. Som er sådan 200 års historie om Twin Peaks, altså en form for sådan collagepræget egenshistorie for området omkring Twin Peaks, som i høj grad også handler om, at det her område, det er jo et område, hvor der har været indianere, som man har tvangsforflyttet til reservater. Det er et område fyldt med udnyttelse, grov industrialiseret udnyttelse af naturen. Det ser vi indledningssekvensen til i hvert fald den gamle Twin Peaks, hvor man jo ser savskærværket smadre naturressourcerne, skoven i deres maskineri. Så der er lige den her onde fortid, som USA jo er bygget på netop, altså som gemmer sig som sådan en subtekst i serien. Og så synes jeg også, den handler om, som Christian siger, det onde, ikke? Men også, at det onde jo, som Hannah Arendt ville sige, er banalt, ikke? Altså, at det kan bo i os alle sammen.
Og så bliver det jo bare mere og mere syret efterhånden, som det udvikler sig, og hele den her altså mytologi, som jo er baseret på sådan noget indfødte amerikaneres mytologi også, og sådan noget, og hvad er det, der gemmer sig ud i skovene omkring Twin Peaks?
Og et stort galleri af sidekarakterer, som også sådan står tilbage og er blevet helt mytologiske. Kan I sige noget om dem? Vi har fået Laura Palmer på banen, og så har vi fået Dale Cooper. Hvad?
Jo, men altså, noget af det, jeg synes, der er meget fascinerende ved serien, det er, at den foregår jo sådan lidt uden for tid og sted.
Ja.
Altså, den foregår i sådan et ingenmandsland i en tid, som kan være hvornår som helst. Fordi vi har jo både James Hurley, som er den her 50'er bikerboy i lædertøj og på motorcykel, og vi har Audrey Horne, som er forretningsmand, Benjamin Hornes datter, som er sådan i ternet, skotsternet nederdel og two-tone sko og mohair sweater. Så det er sådan lidt uden for tid og sted, lidt sådan i Lynchland, kan man vel godt sige.
Ja, altså man kan jo sige, der er jo Palmer ægtepar også, som er et fantastisk kriseægtepar, ikke? Altså det er sådan, helt op i det skingre melodramatiske felt, ikke? Og så er der Sæbeoperaen, som også hele tiden kommer ind i billedet, samtidig med der er så også Ben Horn, som er en af mine favoritter, fordi han er sådan en rigtig gedigen 80'er venture capitalist, ikke? Som har inviteret svenskerne ind, det er nordmænd, som har logget ind til eller op til Twin Peaks for at få dem til at købe, hvad er det, sådan noget timeshare-hotel selvfølgelig. Ikke?
Det er sådan en klassisk 80'er-strategi. Der er vildt mange ting, der bliver enormt interessante med den her tredje sæson, men en af tingene er vel også, hvordan udviklingen i USA på en eller anden måde i de mellemliggende år kommer til at påvirke historien.
Og der er ingen tvivl om, altså, og det beviste Mark Frost for nylig med den her bog, The Secret History of Twin Peaks. Altså ham og David Lynch, og især måske Mark Frost faktisk, er meget, meget, meget samfundskritisk og meget civilisationskritisk. Og det her, altså både den bog, og jeg har også fornemmelse af, at den nye sæson her kommer til at være et frontal angreb på det USA, som vi har lige nu, og den måde, det her udviklet sig på. Altså den højredrejede, højrepopulistiske og ikke specielt næstekærlige retning, som det land har udviklet sig i, i hvert fald som ser det ovenfra. Og det var også noget, jeg da interviewede ham, han snakkede meget om med hemmeligheder. Og hvor skadelige de kan være, ikke? Altså det her med, at man hele tiden holder hemmelighed. Altså mysterier kan være en god ting, fordi det kan ligesom sådan skubbe til fantasien og pirre fantasien, men hemmeligheder, det kommer der sjældent noget godt ud af. Og det er jo lidt, at det serien også handler om, ikke? Altså det er alle de her hemmeligheder, som pludselig vælter frem og ødelægger alting. Og ja, det bliver vildt interessant at se, hvordan om Trump han får en på hatten her i Twin Peaks. Det bliver spændende.
Hvad ved vi overhovedet om den her tredje sæson?
Jamen, stort set ikke noget.
Vi ved, at de er blevet 25 år ældre. Det var faktisk ret fascinerende her for nylig. Det snakkede vi lidt om også, Ralf. Men der er kommet, der findes et amerikansk magasin, der hedder Entertainment Weekly, som har lavet en stor forsideartikel på, det er sådan et af de største underholdningsmagasiner i USA. Og de havde så lavet en forside på Twin Peaks, og så har de taget billeder af alle skuespillerne, hvor de har præcis de samme kostymer på, som de har i tv-serien dengang, altså for 25 år siden. Og de ser alle sammen 25 år ældre ud. Og der er et eller andet meget betryggende og meget velkendt ved det, men der er også noget ret foruroligende ved at se de her mennesker. Det er ligesom om, de har ikke flyttet sig. Altså, de har ikke udviklet sig. Jo, de er blevet ældre, men det er ligesom, de bevæger sig rundt i den samme verden. Og det giver også sådan en fornemmelse af både uha, noget spændende, men også lidt uhyggeligt, synes jeg.
Og så er der noget, jeg ikke har forberedt jer på. Nu vil jeg have en lille battle på Twin Peaks-citater mellem jer to.
okay.
Ralf.
Wrapped in plastics.
The owls are not what they seem.
It is happening again.
Damn good coffee.
fuck. I sorry. Yeah,
der er gået helt koldt. There is a fish in the percolator.
Ja, det er rigtigt. Jeg synes, jeg er virkelig dårlig til citater.
Kan du bare blive ved, Christian?
Nej, det kan jeg ikke, men der er jo sådan alle de der sådan virkelig Why so sad little girl, som en af nordmændene for eksempel siger til, til Audrey Horn også på et tidspunkt. Altså, der er bare sådan nogle ting, som man husker nu. Det er heller ikke vildt lang tid siden, jeg har genset serien, skal jeg lige sige.
Nej, det ville være direkte creepy, hvis det der var en 22 år gamle.
Og med det, jeg vil så sige, at der er mange af de her plikker lige nu, det var nogle, man godt kunne huske, fordi de var sådan ikoniske.
Ja, altså, præcis.
At den der måde, ikke? Altså, man husker dem på for den gang. Ja. Og det er noget, det serien også kan. Det er de der ikoniske replikker, det er fuldstændig rigtigt.
Lige tilbage til musikmanden, hvis vi skal slutte af her med et stykke musik, et af de her tema-numre, du har talt om. Hvad synes du så, vi skal høre?
Jamen, så synes jeg næsten, vi skal høre Laura Palmers theme. Jamen, fordi det viser spændvidden i hendes karakter også, kan man sige. Altså i Laura Palmer, hovedpersonen, den myrdede hovedpersonens karakter, altså det her, den her overflade mellem det idylliske og romantiske og det, der passer ind i samfundsnormerne, og den her pige, der er præcis som Christian har beskrevet, for alt til at fungere, eller er med til for alt til at fungere i det her lille by samfund, hvor intet fungerer. Og så på den anden side mørket, hendes seksuelle drive, hendes narkomani, alt det, som skovene gemmer på, eller det der gemmer sig under overfladen i vores civilisation. Man kan jo skifte mellem sådan det der enormt smukke klavertema, og så de dybe, manende synflader, som det skifter helt ubesværet mellem.
Vi glæder os, og vi kan i Information her fredag i kultursektionen læse en større dækning. Tusind tak. Det var alt, hvad vi har valgt at bringe denne gang. Lyt med næste uge, hvor vi har ryddet fladen til tanker om det franske valg. For til den tid kender vi jo navnet på den næste franske præsident. Jeg vil lige om lidt slukke mikrofonen og tage en lille måneds orlov. Men I er i allerbedste hænder. Skribent, oversætter og husets absolut største frankofil, Niels Ivar Larsen, har nemlig været så sød at passe på radioinformation imens. I kan også hjælpe til ved at efterlade en lille anmeldelse inde i iTunes. På den måde så bliver det nemmere for andre at finde udsendelserne. Efter interviewet så spurgte jeg Jørgen Steen Nielsen, om der var et stykke musik, der bevægede ham, og som måske også pegede i retning af, hvad vi egentlig gør, når vi skal tage den verden tilbage. Han var faktisk ikke i tvivl. I dit korte liv, sagde han, med melodi af Kai Normann Andersen og tekst af Poul Henningsen. Det blev sunget af Liva Weel i Danmarks Revyen i 1941. Og hun skulle efter sigende have sagt til PH, Poul, jeg aner ikke, hvad visen handler om, men de skal få den hver aften lige i masken, så de bliver helt stille. Så her kommer den lige i masken i dit korte liv. Tak for denne gang, og vi høres ved. Hadet mig og nok. Vi kan kun besvare med at elske særlig den jordiske kærlighed. Ligger våben mod at ravne og rock. I dit korte liv er hver time dyr, hvert sekund et dyrt sekund. Du glemmer vel ikke, at årene ryger. Se på dit ur, viserne flyr. Hold dig vågen, ven. Vores lille liv sluttes inde en søvn. Vi er samme stof, som drømme gør os af. Det store tomme rum. Alle som prækker, der findes mere, giver os veksel uden underskrift. Mennesker har dyrket en håb idéer, som erstatning for naturlig drift. Enkel er din skæbne smukke lov,
skam, og du skal leve. Menneske blev menneske i kærlighed, gjort i elskov, ja det blev i dog. I dit korte liv er det meste spildt, tænk igennem punkt for punkt. Bedøm du det selv, og bedøm det kun mildt. Håndtryk blev glemt, chancer blev spildt. Hold dig i bogen, ven. Hvorfor sove nu i den lyse sommernat? Det haster med det kys, den kommer før du tror, den drømmer.